подкасты «Радио Свобода».
Другий месяц отбывается европейское турне письменника Саши Филипенки, один из самых читаных белорусских авторов у свете. Помимо выступами перед публикой, выступает так само у европейской прессы, тлумачить европейцам, что отбывается у Беларуси. Але ти разумеют там, что на самом речь отбывается, и ти хочуть про это ведать. Про это мы сегодня поговорим у «Пику свободы». Меня зовут Дмитрий Гурневич. И сам Саша Филипенко сегодня мой гость. Привитание.
Добрый день.
Саша, сегодня начинается европейский чемпионат по футболу. За кого вы будете заузеть? Потому что ваш любимый Интер, ну, не гуляет.
Хотелось за Беларусь заузять, але Беларусь так само за всем не гуляет. И мы не видно, и, напевно, мы все будем заузять за Беларусь, коли у нас будет там погоня у их на тишотках, а не вот это то, что зараз там некий герб. Я заўзятар міланскага інтэра, я заўзяю за зборную Італіі. Напэўна, я буду трошкі сімпатызаваць Швейцарыі, таму што я зараз жыву ў Швейцарыі. Але мне цяжка, мне заўсёды хочацца заўзяць за ўсіх, дзе я там, дзе ў мяне былі імпрэзы ці нешта такое. Ну, напэўна, там я буду заўзяць за Італію, трошкі за Швейцарыю і, канешне, за Украіну.
А ці не шкадуеце вы, у прынцыпе, што там Беларусі няма, нават такой, якая там сёння ёсць яна?
Не, нават такая, як яна сёння ёсць, яна там не павінна быць. І мне падаецца, што калі б вось зборная Беларусі там неяк адабралася, што немагчыма сабе ўявіць. Але калі сябе ўявіць, там я не пішу фантастыку, але калі ўявіць, што зборная Беларусі зараз бы адабралася з гэтымі ўсімі гульцамі, мне падаецца, нам трэба было б нешта рабіць, таму што нельга гуляць і нельга рабіць выгляд, што нічога не адбываецца ў краіне, калі ў цябе катуюць людзей, калі закладна, што так шмат людзей, мы бы нешта рабілі. Ну, по-перше, треба казать, что нам это немагчимо, и по-другому, я сподіваюся, что все ж таки сборная Беларуси одночі будет на Евро с погоней.
І вось хацеў про еўрапейскую частку пагаварыць у беларускім кантэксце. Падчас выступу ў Радзе Европы Люксембургу вы расказвалі пра такі выпадак, калі вы гаварылі з жыхаркай, здаецца, Жэневы, так? І яна была ў Мінску, яна была як бы усцешаная тым, што там чыстыя вуліцы, все акуратна, прыгожыя рэстараны, а вы ёй даказвалі, што там дыктатура. Чаму, на вашу думку, так цяжка людзям у Европе зразумець, што адбываецца ў Беларусі?
Ну, мне падаецца шмат прычын. Па-першае, ім цяжка ўявіць, што такое адбываецца, калі ты ўсё жыццё жывеш у Швейцарыі, у краіне, у якой там ўжо некалькі там стагоддзяў не было вайны, так, і якая толькі ведае пра тое, што там войны бываюць побач. У гэтым сэнсе, канешне, цяжка ўявіць. Цяжка ўявіць, як, калі ты пачынаеш там апісваць сюррэалізм, які ў нас адбываецца пра ўсе арышты там за цішоткі, ці там за бранзалеты, ці я не ведаю, за катафоты нават на ровары. Конечно, там, мне падаецца, калі б мне пачалі распавядаць, што нешта такое адбываецца, я не ведаю, там недзе там у Харватыі ці ў Славеніі, ці там у нейкай краіны, пра якія магчыма, я не ўсё ведаю, я так сам не магу паверыць, я б сказаў, не, ну гэта немагчыма. І ў гэтым сэнсе мы павінны, мне падаецца, працягваць распавядаць пра тое, што адбываецца ў нашай краіне, і, канешне, мы бачым, што фокус, ён у 20-м годзе ён быў на Беларусі, шмат хто казаў пра Беларусі, там першы навіну ў швейцарскай прэсе пачыналіся там з Беларусі, так? Але мы разумеем, што калі пачынаецца вайна ва Ўкраіне, мы разумеем, што калі там пачынаецца на ўсходзе нешта, канешне, там усё змяняецца. І ў гэтым сэнсе я ўвесь час кажу, што вы ведаеце, гэта як серыялы Netflix, што людзям цікава сачыць за чымсьці там першы сезон, але калі гэта ўжо другі, трэці, калі мы разумеем, што там амаль 4 гады прайшло, да, там мы бачылі, што Лукашэнка там ён зноў збіраецца атрымліваць элегантную перамогу, як ён кажа. І ў гэтым сэнсе, канешне, людзі стамляюцца і збываюцца на Беларусі.
А які спосаб даносіць вось гэту інфармацыю пра сітуацыю? Вы лічыце самым паспяховым, самым эфектыўным?
Я не ведаю пра паспяховасць, я ведаю пра тое, што там я магу рабіць тое, што я магу. Я магу пісаць пра Беларусь, я магу вось рабіць нейкія выступы. У гэтым сэнсе я магу размаўляць з дыпламатамі, ці калі мяне запрашаюць там нейкія прэзідэнты размаўляць з імі, я магу там казаць пра тое, што у нас нічога не змянілася, я магу пісаць калонкі ці эсэ ў Францыі, ў Італіі, ну, ва ўсіх краінах, дзе я зараз пішу, у Еўропе. Але ці гэта там насамрэч дапамагае ці не, мне падаецца, што час ад часу да, час ад часу не. У гэтым сэнсе цяжка казаць пра там што лепш, што горш. Мне падаецца, што кожны сам для сябе вырашае, што ён можа рабіць. Я вось разумею, што я магу рабіць гэта.
Так, вы пішаце, вашы кнігі чытаюць, перакладаюць на вельмі многія мовы свету, гэта можна бачыць па статыстыцы, але трошкі дзёгцю. Не толькі тычыцца гэта вас, але ў прынцыпе, ці гэтае слова сёння, яно мае яшчэ некае значэнне, таму што нават ад таго, што людзі будуць ведаць, у Жэневе тая жанчына пераканаецца, прачытаўшы чарговую вашу кніжку, што гэта зменіцца для беларусаў у Беларусі? Сама наяўнасць інфармацыі дзесьці за мяжой пра тое, як страшна ўнутры Беларусі.
Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі, канешне, гэта такі там ўсё, што будзе адбівацца ў Беларусі, мне падаецца, і перамены, якія павінны атрымацца ў Беларусі, іх будуць рабіць ўсё ж такі больш беларусы, якія там ўнутры краіны, мы можам неяк дапамагаць, ці там, я не ведаю, будзе там некае там вокна магчымасці, калі мы можам вяртацца, але зараз мы там можам казаць пра тое, што з гэтым рэжымам нельга гандляваць, што нельга гандляваць людзьмі. Там я ў Савеце Еўропы, я шмат казаў не толькі пра гэтую жанчыну ў сваім выступе, але, напрыклад, там пра міністра Венгрыі, да, які там тры, па-моему, толькі за, на мою думку, толькі за апошні год ён тры разы быў у Беларусі, так? І гэта прадстаўнік Еўразвязу. Мы можам казаць пра тое, што мы можам пабачыць, што ў Еўразвязу няма ніякай адзінай пазіцыі па Беларусі. І ў гэтым сэнсе, канешне, мы павінны рабіць, і мы можам рабіць так, што вось там некаму міністру з Венгрыі, ці там якім славакам, які таксама вельмі любіць там з дыктатарамі час ад часу сябраваць, мы павінны казаць, што гэта немагчыма, да, і што вы не можаце так рабіць, пакуль людзі за кратамі. Першае, што калі вы едзеце ў Мінск, то першае, што вы павінны зрабіць, каб усе там палітвязні былі на свабодзе. І, канешне, гэта ўплывае на еўрапейскіх палітыкаў, гэта ўплывае на дыпламатаў, там, можа, не адразу, але вось мне падаецца, што гэта ўплыў ёсць.
А як пераканаць тых беларусаў ўнутры самой Беларусі, як вы думаеце, каторыя таксама кажуць, та перастаньце вы бегаць пастаянна з 20-м годам на сцягу, свет ідзе наперад, у Беларусі поўныя рэстараны людзей, у Беларусі будуюцца новыя кватэры, людзі купляюць машыны, все роўна людзі жывуць, і трэба жыць далей, працягваць.
Я з гэтым згодны ў тым сэнсе, што кожны беларус, ён мае рацыю, ён можа казаць усё, што ён хоча, але я таксама грамадзянін Рэспублікі Беларусі, я вось зараз не магу вяртацца дадому, там адчынены справы, ні за што. Мне падаецца, што я ніколі нават на чырвоны колер не пераходзіў дарогу, так? Але там, калі пачытаць, то у чым мяне абвінавачваюць зараз, я там нейкі вельмі страшэнны чалавек. І ў гэтым сэнсе я таксама беларус, і я буду рабіць для Беларусі то, што я думаю. Мне ўсё роўна ў гэтым сэнсе, што кажа чалавек, для якога важна, каб у яго ў Беларусі адчынілі новы рэстаран, ці пабудавалі яму там кватэру, ці што там марыць сабе там нейкі прадстаўнік УБОПіку, ці АМАПу, якому ўсё роўна на фундаментальныя свабоды. Гэта яго там, вось, ён, яго свой там нейкі шлях у жыцці, у мяне свой шлях у жыцці. Я таксама грамадзянін. І я паважаю выбар іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, але і яны павінны паважаць выбар людзей, якія намагаюцца свабоду ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што гэта такі адчынены дыялог, да, мы там можам спрачацца, можам не спрачацца. Я вось не той чалавек, не той чалавек, які пра спрэчкі ўвогуле. Я буду далей рабіць тое, што я лічу важным рабіць для краіны, для сваёй.
І мне ще одно політичне питання, потім ще про літературу поговоримо. Ви, коли були у Люксембургу, там так само була Світлана Тихановська. Я зауважаю, що у многих людей зараз є повна така стомленість, розчарування, нині бачать от, великого сенсу у тих многих поїздках, виступленнях, ніяких безконцих заявах. Чи ви ще бачите у гэтым некий сенс? І гэта потрібно?
Я бачу ў гэтым сэнс, таму што, напрыклад, у Люксембургу, там у Люксембурзе шмат казалі пра тое, як дапамагчы беларусам, якія апынуліся па-за межамі зараз краіны. Мы разумеем, што шмат у каго ёсць проста тэхнічныя праблемы, там праблемы з пашпартам ці яшчэ нейкія праблемы, і зараз Ціхановская вырашае, як дапамагаць беларусам, і яе чуюць, і там не толькі яна выступала у вось у гэтай радзе Еўропы выступалі еўрапейскія дыпламаты якія казалі што мы павінны рабіць пашпарты для беларусаў якія апынуліся за мы павінны рабіць так каб у беларусаў не было праблем якія апынуліся за мяжой у банках каб не было праблем з іншымі дакументамі і гэта вельмі істотна мне падаецца Таму нам просто, напэўна, камусьці хочацца такіх вось перамен, каб яны адбыліся ў адзін дзень, каб усё было проста, і мне падаецца, людзі не вельмі разумеюць, як працуюць законы ў Еўропе, як цяжка нешта зрабіць, як цяжка нешта зрабіць для людзей, які ўвогуле цяжка зразумець, які статус, так, у беларусаў, якія з'ехалі, так, гэта нібыта такая краіна ў выгнанні. Гэта там амаль, я не ведаю, напэўна, амаль мільён чалавек, які з'ехаў, а можа і болей за розны час. Мы ж не берем толькі беларусаў, якія з'ехалі пасля 20-го года, беларусы з'язджалі раней. Таму мне падаецца, што Ціхановская кожны тыдзень робіць вельмі, вельмі важную справу. А калі хтосьці разумее, як зрабіць лепш, то ён можа зрабіць лепш заўсёды.
Ви зараз так само в європейському турне, я, до речі, помилюся на початку, фактично, це вже третій місяць, тому що ви почали у Красовіку, я бачив, ви почали від країн Скандинавії, пізніше Повночна Європа, і зараз ви у Польщі. І білорусів, бодай, стільки у Європі не було, махчимо на закінчення Другої світової війни. От що у вас білоруси питаються на таких зустрічах?
Ой, це завжди вельми цікаво, у мене... Я зараз, у мене був рекорд, я був у Гданську, і зустріча була 3,5 години. Тобто там некий мій виступ, і він завжди годину, і потім ми розмовляємо, і це питання. І ось 3 години ми розмовляли, просто це питання про все, звісно, про Білорусь, питання про мову, питання про літературу. Гэта і нейкі весёлыя гісторыі, сумныя гісторыі. Мне падаецца, што людзям важна ўсё ж такі быць разам і прыходзяць людзі, якія там і сустракаліся некалькі месяцаў, бачаць адзін аднаго і людзі, якія ніколі не бачылі адзін аднаго беларусы там у Гданьску ці ў Познані, ці вось сёння там будзе Лоц і т.д. і т.п. У гэтым сэнсе гэта розныя пытанні, але гэта ўсё тыя ж пытанні, якія мы там, мне падаецца, кожны дзень, які мы пытаемся, намагаемся вырашыць.
До речі, а який фідбек на білоруські виданні блога сина і кремулятора?
Мне падаецца, што там я вельмі ўдзячны выдавецтву Гутенберг, таму што я шмат год намагаўся, каб гэта здарылася наканец, і было шмат перамоў з іншымі выдавецтвамі, і зараз мы бачым, што трэба так, напэўна, казаць, але ўсё добра, з кніжкі вельмі добра вось яны разыходзяцца, і там і па Польшы, і па Еўропі, і мне падаецца, што там яны падабаюцца людзям, якія чыталі і па-расейску спачатку, і зараз ноткі чытаюць. Ёсць, мне падаецца, не так шмат людзей, якія не ведалі пра былога сына ці пра чырвоны крыж сярод беларусаў, якія ўпершыню пачынаюць чытаць толькі на беларускай мове, але ёсць і такія, гэта вельмі цікава, і мне вельмі падабаецца пераклад.
Хто, да речі, перакладаў, бо там хіба не напісана?
Справа ў тым, што мы не можам казаць, хто перакладаў зараз.
Зразумела.
Так.
А ці будзеце вы працягваць таксама гэту практыку беларускіх кніжак?
Канешне, мы дамовіліся адразу, што будуць перакладзены, па-першае, усе кніжкі, і па-другое, мы разумеем, што, напэўна, новая кніжка, якая выйдзе, я спадзяюся, што аднойчы яна выйдзе, таму што я вось толькі пачаў пісаць новую кніжку, магчыма, што яна спачатку выйдзе на беларускай і толькі потом на расійскай мове, ці там адразу выйдзе там два пераклады.
До речі, Саша, скажіть, а ці самі ви от констатуєте, що стало людей білорусів за межою зараз, які більше читаються літературу? Не тільки, можливо, білоруська, ми оцінюємо таку середню по палаці температуру.
Не ведаю, мне тяжко отказать на это питание, потому что нема никаких личб. Мне, как письменнику, в вогуле зараз там Галоўнае, мне падаецца, праблема для пісьменнікаў, што мы ўсе адчуваем, што людзі ўсё больш у Фейсбуку, у Твітары, у ТікТоку, і трэба неяк такое пачынаецца ў пісьменнікаў свая маленькая вайна, неяк трэба чытача там адарваць ад усіх гэтых гаджэтаў, сказаць яму, што вось чытай, таму што гэта ўсё яшчэ інтарэсна, гэта ўсё не так вось, як падаецца шмат людзям, я не некалькі, мне падаецца, тыдняў таму запытваў, все-таки рабіў апрос чытачоў, ці вы можаце яшчэ чытаць і не глядзець у ваш тэлефон, не глядзець у гаджэт, вось можаце вы там 2-3 гадзіны быць толькі з кніжкай і больш нічога не рабіць. І амаль 60%, мне падаецца, 60-63% адказалі, што не, гэта ўжо немагчыма для іх, і яны ўвесь час там глядзяць у Інстаграм ці яшчэ куды, і ў гэтым сэнсе гэта цяжка, канешне.
Так, я, дарэчы, зараз такім пабуду футуролагам, але мне пытанне это запісанае, вы згадалі пра Фейсбук, а мне я сам сабе напісаў, ці Ютуб і ТікТокі, у прынцыпе, урэшце не перамогуць кніжкі. Гэта ўжо такое мелася быць даўно, калі тэлебачанне вынайшлі, яно мелася перамагчы там оперу і балет. Але гэта зараз велізарная, ну не скажу, што праблема, ну але гэта змена ўсё ж такі нейкіх паводзінаў людзей, так? Маладыя людзі зараз праводзяць больш часу, нашмат больш у ТікТоку, чым, напрыклад, ну мы з вамі напэўна дзяцінстве праводзілі з кніжкамі.
Ну, мне падаецца, што я больш у дзяцінстве праводзіў час усё-ткі ў двары, ўсё ж такі ў двары з там гуляў у футбол з роварам, таксама чытаў, я пачаў, напэўна, там уже ва ўніверсітэце, я там усё, што не прачытаў у школе, чытаў. Але, канешне, ёсць такая праблема. З іншага боку, мне падаецца, што мы ж можам, ну, не ўсе там зараз чытаюць, але шмат людзей слухаюць кніжкі. І, напрыклад, гэта было заўсёды у Швецыі, напрыклад, я разумею, калі перакладаюць мае кніжкі, я разумею, што іх чытаюць, што 80, мне падаецца, там, са 100 кніжак іх праслухоўваюць, так, і толькі 20 чытаюць, там, калі браць вось 100 маіх кніжак, так, 80 з іх слухаюць, і гэта проста пра традыцыю, якая ёсць у іншых краінах, і ў гэтым я не бачу праблемы, калі людзі будуць проста, там, не ведаю, я хачу машыне ці ў метро куды ісці і слухаць кніжкі, гэта мне падаецца таксама добра і класна. Напэўна, нешта будзе мяняцца, але я таксама не футуролаг, я ў гэтым сэнсе зусім стары чалавек, таму што вось бачыць 2024 год, а я ўсё ж яшчэ не тіктокам займаюся, а літаратурай, і таму, напэўна, ад мяне некія прадказанні не трэба ўвогуле слухаць.
А дарэчы, калі вы ўсё ж такі пішаце кніжкі ані ў тіктоку, ані ў Ютубе, скажыце, калі ласка, а чаму вы лічыце гэта, ну, скажам, ведаю, больш крутым спосабам і больш паспяховым прамаўляць да вашай аўдыторыі? Чым тыя самыя тіктокі і Ютубы?
Ну, па-першае, я больш нічога не ўмею. Я ўмею, мне падаецца, толькі пісаць кніжкі, па-другое...
Не, чакайце, Александр, я вам запярэчу. Я памятаю, што папярэдняе, здаецца, інтэрв'ю з вамі, которое рабіла мая калега Ганна Соус, яго за два дні паглядзела толькі на канале YouTube Свабоды больш за 50 тысяч чалавек. Гэта можа быць большым беларускія выданні нават Сашы Філіпенкі. Так. Все разам.
Можа быць, так, ну, але гэта ж YouTube, гэта у вас там, гэта тэхналогіі, т.д. і т.п. Не ведаю, мне падаецца, што, ну, па-першае, я заўсёды марыў быць пісьменнікам, я заўсёды марыў пісаць, напэўна, з універсітэта, я заўсёды хацеў займацца літаратурай. Я, вось, нягледзячы на тое, што ёсць Інстаграм, Фейсбук і ўсё, я вельмі, не шмат пісьменнікаў, яны любяць чытаць, а я вельмі люблю чытаць. І для мяне гэта там, ну, не тое, што там сэнс жыцця, але гэта нейка ж нешта такое для мяне вельмі асобнае. І цяжка адказваць на гэтае пытанне, ну, не ведаю, гэта, вы ведаеце, як нейкая рыба там, якая, вось, гэта мая вада такая.
Я еще напроканцы хотел бы представать так само ваша коллегу по профессии Альгерда Бахаревича. Ее недавно писал про то, что на Заходе практически не існуе. Нема Беларуси, белорусской мовы, белорусской литературы, белорусской истории, Беларуси как тексту, зразумелого іншим, принятого іншими, акцептованного и вписанного у великий сусветный контекст. Все згодные вы с ним?
Я разумею, што Альгерд кажа, але я не пагаджуся ў тым сэнсе, што мне падаецца, што пасля 20-го года і, мабыць, пасля Нобелевскай прэміі Алексіевіч, мне падаецца, што беларуская літаратура ў Еўропе гучыць. Мне падаецца, што беларускіх аўтараў ведаюць, ведаюць Бахарэвіча, ведаюць Марціновіча, ведаюць Алексіевіч, ведаюць Веру Віжнявец, ведаюць беларускіх паэтак. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што мы змаглі зрабіць тое, што не змагла зрабіць зборная Беларусі па футболу. У нас у гэтым такім нейкім чэмпіянаце літаратуры у нас ёсць сваё месца зараз у Еўропе. І мне падаецца, што пра беларускіх пісьменнікаў кажуць, напэўна, пра нас не кажуць, там мы, напэўна, не лакаматыў, як там Германія, ці Францыя, ці Англія, але мы не такая вялікая краіна, так? Мы вялікая еўрапейская краіна, у якой, на жаль, зараз дыктатура. Але я не згаджуся ў тым сэнсе, што мне падаецца, што беларуская літаратура зараз у Еўропе гучыць.
І самае-самае апошняе пытанне. Вы тут недавно казалі пра тое, што вы больш нічога не ўмееце, пачаць пісаць кніжкі, але вы таксама пісалі гумарыстычныя сцэнары каліся для тэлевізіі. Зараз вельмі цёмны час. Не было ў вас такой думкі зараз пісаць штосьці больш вясёлае, што магчыма было б для выкарыстання і ў ціктоках, і ў ютубе, і неяк людзей, асабліва беларусаў, которые зараз сумныя часы, каб все-таки это дадавала больш энергіі на добрае настрою?
Ну, мне падаецца, што ў мяне ёсць такі смешны Інстаграм, дзе я не зусім сур'ёзны і не ведаю, можам зрабіць нешта разам з вамі на вашым канале. Але, ну, з іншага боку, мне падаецца, што ў маіх кніжках, якія б яны сумныя не былі, ёсць гумар, і бываюць жарты, і там, можа, час ад часу гэта такі чорны гумар. Але так, там, гэта і мне самому дапамагае. Можа, просто не так шмат часу, каб, таму што гэта, трэба ўсё сваё жыццё гэтаму пасвяціць, так? Трэба ўсё зрабіць увесь час. Калі ты хочаш, каб гэта было добра, ты журналіст, ці ты пісьменнік, ці ты стендап-комік, трэба ўвесь час гэтаму там аддаваць. Мне бы ўсё ж такі больш хацелася займацца літаратурай, у гэтым сэнсе, калі будзе час, то там не ведаю. Паспрабую зноў, мабыць.
Дзякую, вялікі Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння Саша Філіпенка ў Лодзі, заўтра ў Варшаве, пазней у Беластоку. Так што той, хто хоча наведаць прэзентацыю, сустрэчу, прыходзьце туды. У нас на сайце будзе таксама інфармацыя пра гэта. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Ставце лайкі, пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. Будзьце разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.